During the course of life, we are tested and tempted.
Mūsu dzīves laikā mēs tiekam pārbaudīti un kādrināti. Mums ir arī iespēja izdarīt brīvu izvēli un palīdzēt viens otram. Šīs patiesības ir daļa no brīnišķīgā un nevainojamā debesu tēva plāna. Prezidents Džons Teilors mācīja, es dzirdēju, kā reiz uzrunādams 12 apostuļus pravietis Džozefs teica, jums būs jāiztur visu veidu pārbaudījumi, un jums, tik pārbaudītiem, ir tikpat nepieciešami, kā tas bija Abrahamam un citiem Dieva cilvēkiem. Un viņš teica, Dievs meklēs pēc jums, un viņš turēs jūs savā varā, un raustīs jūsu jūtīgākās sirds stīgas. Sasniedzot atbildības vecumu, mūsu pārbaudījumi un kārdinājumi kļūst visaptveroši, reizēm tie kļūst par smagām nastām. Bet tos veiksmīgi pārvarot, tie mums dod arī spēku un izaugsmi. Par laimi, mums šīs nastas nav jānes vieniem. Alma mācīja, jūs vēlaties nākt Dievu pulkā un tikt saukti par viņa tautu, un esat gatavi nest viens otras slogus, lai tie kļūtu viegli. Šie vārdi norāda, ka mums ir pienākums palīdzēt viens otram. Šis pienākums var nākt caur aicinājumu vai uzdevumu baznīcā, draudzību vai kā daļa no pienākumu. Būt par vecākiem, laulātajiem, ģimenes locekļiem vai esot daļai no Dieva ģimenes. Es minēšu četrus veidus, kā mūsu slogi kļūs vieglāki, palīdzot citiem. Pirmais. Glābējs sacīja, kas tevi spiež iet viena jūdzi, ar to pāri divas. Piemēram, mēs tiekam aicināti apmeklēt templi tik bieži, cik to ļauj mūsu dzīves apstākļi. Tempļa apmeklēšana nozīmē laika un naudas ziedošanu, it īpaši tiem, kam ir jāveic tāls ceļš. Tomēr šis upuris ir uzskatāms par daļu no pirmās jūdzes. Mēs sākam iet otro jūdzi, kad saprotam vārdus. Atrodiet, paņemiet un māciet. Kad meklējam un sagatavojam senču vārdus tempļa priekšrakstiem, kad palīdzam indeksēt, kad kalpojam par tempļa darbiniekiem un kad meklējam veidus, kā palīdzēt citiem, iegūt vērtīgu tempļa apmeklējumu pieredzi. Kad kalpoju par reģiona 70, viens no stabiem manā koordinējošā padomē piedalījās lielā tempļa apmeklējuma braucienā. Templis, kuru stabu locekļi apmeklē, bija mazs, un, diemžēl, vairākiem baznīcas locekļiem par spīti garajam 12 stundu ceļojumam bija jāpaliek ārpusē, jo bija sasniegts maksimālais apmeklētāju skaits. Dažas dienas pēc šī brauciena es apmeklēju šo stabu un palūdzu prezidentam, vai es varētu parunāt ar dažiem, kuri netika templī tajā dienā. Viens no brāļiem man teica, Elder, neuztraucieties. Es biju pie tā kunga nama, es sēdēju dārzā uz soliņa un pārdomāju savā prātā priekšrakstus. Vēlāk man tika piedāvāts iet templī. Bet tā vietā es ļāvu ieņemt manu vietu citam brālim, kurš uz templi bija atbraucis pirmo reizi, lai tiktu saistīts ar savu sievu. Tad tajā dienā viņiem bija iespēja apmeklēt divas sesijas. Tas kungs mani zina, un viņš man ir svētījis. Ar mums viss ir kārtībā. Otrais. Smaidi. Tas var palīdzēt tiem, kas ir nomākti vai grūtību pārņemti. Iepriekšējā aprīļa vispārējā konferences priestrības sesijā mani nosēdināja blakus citiem tikko aicinātiem augstākajiem pilnvarotajiem. Mēs sēdējām turpat, kur tagad sēž māsas no palīga organizācija prezidijiem. Es biju uztraucies un satraukts par manu jauno aicinājumu. Kad mēs dziedājām starposmu garīgo dziesmu, man bija tāda sajūta, ka kāds mani vēro. Es pie sevis panodomāju. Šajā ēkā ir vairāk kā 20 tūkstoši cilvēku, un lielākā daļa skatās šajā virzienā. Protams, ka kāds tevi vēro. Turpinot dziedāt, man atkal radās spēcīgas iespējas, ka kāds mani vēro. Es paskatījos uz rindu, kurā sēž 12 apustuļi, un pamanīju, ka prezidents Nelsons bija pilnībā pagriezies uz otru pusi savā krēslā un skatījās mūsu virzienā. Mūsu skatieni pārmijās, un viņš man plaši pasmaidīja. Šis smaids ienesa mieru manā satrauktajā sirdī. Jēzus Kristus pēc augšām celšanās apmeklēja savus citas savis. Viņš aicināja un ordinēja 12 mācekļus. Un ar šīm pilnvarām viņi kalpoja cilvēkiem. Pats tas kungs, Jēzus Kristus, atradās starp viņiem. Tas kungs aicināja viņus nomesties ceļos un lūgt. Es nezinu, vai tikko aicinātie un ordinātie 12 mācekļi bija satraukti par saviem jauniem aicinājumiem, bet svētajos rakstos ir teikts, un notika, ka Jēzus svētīja tos, ka tie lūdza viņu, un viņa vaigs smaidīja uz tiem, un viņa vaiga gaisma spīdēja pār tiem. Iepriekšējās vispārējās konferences laikā smaids atviegloja manas nastas tūlītējā un neparastā veidā. Trešais – izrādi pret citiem līdzjūtību. Ja jūs esat priestrības nesējis, lūdzu, izmantojiet savu spēku Dievu bērnu labumam, svētot viņus. Sniedziet mierinājumu un atbalstu vārdus cilvēkiem, kuriem ir ciešanas vai kādas grūtības. Ceturtais. Dieva plāna stūrakmens ir Jēzus Kristus veiktā grēku izpirkšana. Vismaz vienreiz nedēļā mums vajadzētu meditēt, kā mums teica iepriekšējais runātāji. Mums vajadzētu vismaz... Tā kā teica Joseph Smith, meditēt par lielo un brīnišķīgo mīlestību, ko pasludināja tēvs un dēls ar pestītāju nākšanu pasaulē. Citu cilvēku uzaicināšana nākt uz baznīcas un cienīgi svētā vakarēdienu pieņemšana ļaus vairāk debes tēvu bērniem pārdomāt izpirkšanu. Un ja mēs neesam cienīgi, mēs varam nožēlot grēkus. Atcerieties, ka visaugstāk dēls pazemojās visam un uzņēmās uz sevi mūsu pārastības, grēkus, pārkāpumus, slimības, sāpes, ciešanas un vientulību. Svētie raksti mums māca, viņu, kurš nonāca no augstumiem, kā arī viņš pazemojās visam, tā, lai viņš saprastu visu. Nav svarīgi, kādas ir mūsu grūtības, vai tās būtu slimība, vai ilglaicīga vientulība, vai kārdinājumi un pārbaudījumi no pretinieka. Labais gans ir līdzās. Viņš sauc mūsu vārdā un aicina, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Es vēlos rezumēt šos četrus punktus. Pirmais, ejiet otru jūdzi. Otrais, lūdzu smaidiet, jūsu smaids palīdzēt citiem. Trešais, izrādiet līdzjūtību. Ceturtais, aiciniet citus nākt uz baznīcu. Es liecinu par glābēju. Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva dēls, un viņš dzīvo. Es zinu, ka viņš atbalsta tēva plānu ar visu savu spēku un varu. Es zinu, ka prezidents Thomas Monsons ir mūsdienu pravietis. Viņam ir visas atslēgas, lai vadītu Dievu darbu zemes. Es zinu, ka mēs, debesu tēva bērni, varam palīdzēt viens otram mūsu pārbaudījumos un kārdinājumos. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.